Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Invitatul emisiunii de astăzi este Alexandru Rotaru, manager proiectelor biodiversitate PNUD Moldova. Săptămâna trecută, mai exact la sfârșitul săptămânii, am avut parte de un eveniment foarte și foarte important pentru lumea mediului, dar și pentru toată populația Terei. Este vorba despre Ziua Mondială a Mediului. La fel și în Chișinău a fost organizată Ziua Mediului și anume a fost organizată de către o echipă foarte și foarte unită, care a strâns foarte multe ONG-uri și foarte mulți membri a societății civile pentru a sărbători împreună această zi. Alexandru, te rog să ne povestești despre acest eveniment.
Bună dimineața, Vyacheslav. Într-adevăr, la finele săptămânii trecute, pe data de 5 iunie, tradițional a fost marcată Ziua Mondială a Mediului. Anul acesta, la nivel mondial, Ziua Mediului se focusează mai mult pe comerțul ilegal cu plante și animale, țara gazdă este Angola, dar necătând la aceasta și noi în Moldova am încercat cumva să atragem atenția publicului larg despre problemele de mediu care sunt în țară. Deci, anul acesta am mers cu un slogan că un copac nu are niciodată singur. Acesta, de fapt, ne aduce, ne reamintește despre faptul că dacă nu vom păstra natura, nu vom păstra mediul înconjurător, împreună cu acel copac cel mai probabil vom dispărea și noi și probabil că omenirea va dispărea înaintea copacilor, dacă vom continua în acest fel. Dacă ați văzut logo-ul evenimentului, este sub forma unei labe de urs, ceea ce semnifică atât un semn de combaterea a traficului de animale, cât și ne readuce aminte că cândva pe meleagurile noastre a fost și ursul. Evenimentul a avut loc grație unui efort comun a mai multor proiecte din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și mai multe ONG-uri de mediu și a Ministerului Mediului și Agenției Mozilla. Aici am pus mână la mână, fiecare cu un grăunte, câte un grăunte și am făcut acest eveniment. Sper că evenimentul a fost de succes pentru cei care au fost, ținând cont de multitudine de evenimente care au avut loc în acea zi. Mă refer aici la Velohora, Festivalul Cireșilor, Descopera din Butuceni. A fost o zi foarte aglomerată cu evenimente și necătând la aceasta am avut chiar foarte mulți vizitatori.
Să le amintim sau să le povestim ascultătorilor despre eveniment, pentru că anul acesta a fost organizate patru zone. Dacă am putea să descriem un pic fiecare din aceste zone, care a fost semnificația? Pentru că, de fapt, evenimentul de anul acesta, Ziua Mediului, a fost organizat într-un fel inedit, pentru că am participat în anii precedenți și la concerte, am participat și la caravane. Ce tip a fost, de fapt? Cum s-a desfășurat?
De fapt, ideea evenimentului de Ziua Mediului anul acesta a pornit de la Cădistraniu Norfna la Ziua Biodiversității. Noi inițial ne planificam să organizăm Ziua Biodiversității, dar din fiind constrânși de timp, am constatat că nu reușim să organizăm Ziua Biodiversității și am decis să organizăm Ziua Mediului, care să fie cu mult mai larg și să fie focusat pe mai multe activități. Cât ține despre zone, am considerat că să ne focusăm atât pe problemele naturii, cât și pe oportunitățile care ne le oferă nouă natura prin resursele sale naturale și să arătăm ceea ce poate fi făcut din resursele naturii. Aici am avut zone ca zona de meșteșugarilor și produse ale naturii, unde am invitat mai mulți meșteșugari din Republică, în mare parte fiind din Soroca, care ne-au prezentat acele meșteșuguri, acele produse acele manufacturi care pot fi realizate din ceea ce ne oferă nouă natura. De exemplu, lozi, elemente din lozi, fibre vegetale și alte activități. De asemenea, în acea zonă am avut și câteva ateliere sau masterclass-uri unde au fost prezentate cum pot fi folosite pelicula sau unele elemente din masă plastic pentru confecționarea de genți. S-au luat niște bannere, s-au luat niște tot felul de rămășițe din produse din plastic și colegii de la Yard Sale au confecționat acele genți care erau destul de populare la vizitatori. De asemenea, am avut ca invitați organizația Cocosul Roșu, care a venit cu un covor în stil național, care a fost fabricat din fibre de masă plastică, care a arătat destul de viu și a demonstrat că, uitați, nu e tot timpul e cazul să aruncăm acele sticle de masă plastică, dar pot fi folosite în confecționare de ceva frumos. Plus la aceea, colegii au facilitat un atelier ce ține de împletitul folosind crengi. A fost foarte popular la copii, stăteau în rând, erau foarte entuziasmați. Plus la aceea am avut câteva ateliere de împletit în lozi, facilitat de o doamnă din raionul Telenești și alta din Soroca.
Meșterii populari s-au împărtășit și ei cu meșteșugul lor, adică cei care au vizitat expozițiile, cei care au vizitat evenimentul au avut ocazia să învețe ceva.
Da, păi au fost aceste masterclass-uri unde vizitatorii au avut posibilitatea să învețe. A fost foarte tentant pentru copii, de fapt ei fiind promotorul conservării și protejării naturii. Pentru cei mai maturi mai mult a fost distractiv să vadă aceste masterclass-uri și să vadă acele meșteșuguri sau acele expoziții de artefacte, obiecte meșteșugărești care au fost prezentate. Dacă tot vorbim despre zone, am avut o zonă regenerabilă, o zonă care de fapt a fost frecventată foarte mult de cei maturi, era rezervată pentru prezentare de cazane pe combustibil solid, gen peleți, bricheți. Mă bucura că oamenii tot țin spre astfel de tip de combustibil și renunță încetul cu încetul la combustibilul fosil. Altă zonă care a fost amenajată a fost zona pădurarii, unde colegii de la Molsilva și-au prezentat echipamentele care lucrează, au demonstrat cum se efectuează evaluarea masei lemnoase pentru cei doritori, adică au arătat că pădurea nu este, nu doar se taie, dar și se plantează, cum se plantează, din ce material se dizor și chiar dacă se taie, de ce se taie, cum se calculează acel volum din lemn. A fost un atelier destul de interesant. În imediata vecinătate am avut un atelier destinat turismului și supraviețuirii, hai să zicem așa, în ghilimele, supraviețuirii în natură, unde colegii de la Mișcarea Ecologistă din Moldova au arătat cum se organizează un popas turistic, cum se amenajează cortul, cum se efectuează scăldătoarea pentru păsări, și cum se fac noduri și alte activități care pot fi efectuate în natură.
Și cel mai important, cum se strâng deșeurile după,
evident, da,
ce se strânge acest popas.
Aici aș putea spune că chiar în urma evenimentului am rămas până la urmă, ca fiind ca și capitanul de pe corabie, am plecat ultimul și am monitorizat cam câte deșeuri să avem noi. Chiar am fost foarte curios. Pot să vă spun că toți participanții au fost foarte conștienți, au strâns toate deșeurile care au existat din urma lor și am lăsat totul foarte curat. Toți și-au luat gunoaiele și le-au dus pe la casele lor, să le spunem. Le-au evacuat. O altă zonă care a fost foarte importantă a fost zona Lasă un mesaj planetei Pământ, unde a fost instalat un panou destul de mare, alb, unde toți cei doritori s-au putut lăsa acel mesaj pentru planeta Pământ și am avut tot felul de mesaje foarte interesante, începând de la iubesc natura până la, nu știu, îmi plac gâzele și animalele și tot felul. Da, de asemenea am avut o statuie vivantă în formă de copac la acest eveniment care era foarte popular la trecători, toți dorind să se fotografieze, și de asemenea un banner cu loc pentru a te fotografia în formă de copac și păsări, care a fost foarte atractiv pentru copii. Cam asta, da, și să nu uit, tot evenimentul a fost acompaniat de către Cristofor Alde Teodorovici, care a organizat un live mix de muzică retro.
Asta am vrut să te întreb, cum ați reușit să-l atrageți în echipa de ecologiști? Pentru că probabil că este ocupat, probabil că are foarte multe treburi. Sau când e vorba de ecologie, Cristofor își lasă toate treburile și...
Pot să vă spun că am discutat după eveniment cu Cristofor, el a spus că i-a plăcut foarte mult acest eveniment. Nu pot să bag mâna foc să spun cât e de pasionat Cristofor de ecologie sau de mediu, dar cert faptul că i-a plăcut foarte mult, am discutat cu el cu mult înainte de eveniment, astfel ne-am asigurat că va fi prezent la acest eveniment.
Am înțeles. Pe fotografii văd și acel banner cu păsările și cu copacul. Pe fotografii am văzut și acel copac care este sub formă de statuie. Probabil cei mai cointeresați de tot au fost copiii. Să însemne asta că prin copii vom putea ajunge la ușile maturilor, să le batem în ușă, să obținem rezultatul care de fapt ne privește pe toți.
Știți, un bun coleg de-al meu spune că educația o poți face doar cu copiii. Cei maturi îi educi doar pedepsindu-i. Prin amenzi, prin alte tipuri de pedepse. Bun, nu sunt de acord de plin cu aceasta, dar copiii sunt principalul grup țintă pentru o educație ecologică. Și una este când mergi cu copilul și, mă rog, sunt alții, aruncă un gunoi jos și copilul te mustrează și îți spune că uite, tata sau mama, vezi ce faci, că arunci și poluezi natura. Mai mare rușine nu cred că poate să existe. Deci copiii sunt acel grup țintă care trebuie să lucrăm tot timpul.
Am înțeles. Vroiam să te mai întreb, ați participat anul acesta în caravana biodiversității, ați participat la Orhei, din câte cunoaștem. Să ne povestești și despre acest eveniment și în general despre caravana biodiversității. Ce presupune ea în sine? Care este scopul acestei caravane?
Caravana biodiversității tradițional se organizează în fiecare an, este organizată de Ministerul Mediului, de obicei se dă startul în Chișinău și apoi sunt activități sau vizite în diferite raioane ale țării. Într-adevăr, anul acesta am participat la caravana biodiversității din Orhei, dat fiind faptul că susținem activitățile din cadrul Parcului Național Orhei. Mai cunosc că această caravană a mai fost și prin alte raioane în acest an, este fiind vorba, dacă nu greșesc, de raionul Ungheni și Cahu. La Orhei le-am vorbit copiilor din liceul Onisifor Ghibu despre importanța conservării biodiversității în Parcul Național Orhei, despre inițiativele care le avem în această zonă. Am distribuit materiale informative și am ascultat cu cel mai mare interes despre doleanțele sau cum văd copiii problemele de mediu, cum văd conservarea biodiversității și așa mai departe.
Despre Parcul Național Orhei aș vrea să mai vorbim un pic, pentru că eram câțiva ani în urmă, erai prezent cu colegul Aurel Lozan când în Parlament se discuta acea lege, ne-am întâlnit și atunci ne-ai povestit despre ce sărbătoare de fapt este că se aprobă legea referitor la Parcul Național Orhei. Te rog să ne povestești cum au evoluat lucrurile mai departe. Oamenii conștientizează că de fapt ei locuiesc într-o zonă care este inclusă într-o zonă protejată, într-o zonă specială.
Da. Da, într-adevăr, a trecut ceva timp, dacă nu greșesc, sunt 3 ani de zile de când a fost aprobată acea lege. Foarte multă lume conștientizează despre existența Parcului Național. Aceasta este un lucru foarte important și vă spun de ce, deoarece mai multe vizite care le-am avut în diferite parcuri naționale din România, colegii au recunoscut că foarte multă lume nu știu că de fapt trăiesc într-un parc național sau natural sau au în vecinătatea lor o astfel de are protejat. La noi în Moldova, poate datorind faptului că am avut și acel program de conștientizare prin toate școlile din raionul Orhei, am discutat cu populația locală la în procesul de creare a Parcului Național, se cunoaște acest lucru și plus mai avem acele proiecte de restabilire a pășunilor și împădurire unde oamenii vrei, nu vrei, știu că se face ceva, știu că se face într-un proiect ce ține de Parcul Național Orhei. La nivel instituțional și legislativ, din 2013, imediat în anul următor, adică în 2014, în toamnă a fost aprobat hotărârea Guvernului cu privire la crearea administrației Parcului Național Orhei, care de fapt a stabilit modul de funcționare a parcului prin regulamentul parcului și numărul de personal care va lucra în acea administrație. Adică a stabilit cadrul legal pentru crearea administrației. Din câte cunosc eu, la moment se poartă eforturi enorme pentru a include în bugetul de stat resurse financiare pentru funcționarea administrației, deoarece Parcul Național este de fapt un bun al statului, un bun al tuturor și pentru aceasta este necesar o finanțare din partea statului, din partea bugetului de stat, care este foarte greu de obținut. Știu că colegii de la Ministerul Mediului lucrează foarte mult în acest domeniu și sunt semnale că în acest an ar putea fi anumite surse financiare pentru crearea administrației. Ceea ce este foarte important, că odată ce se va pune piatra de temelie pentru administrația parcului, va fi ca bolovanul acela care merge la vale, acel bulgăr de zapadă, el va crește în continuu. Deoarece acum marea problemă, chiar și în legătură cu finanțatorii care au dorință de a finanța diferite activități în cadrul Parcului Național, este dar cu cine lucrăm, cu cine discutăm. Neavând o administrație, practic nu poți canaliza direct banii în acea zonă. Ca pași următori, dacă va fi creat acea administrație, va fi elaborarea planului de management, pentru care de asemenea pot fi atrase resurse financiare externe și implementarea acestuia atât prin surse proprii, cât și prin diferite proiecte transfrontaliere, directe și așa mai departe.
Pentru conservarea biodiversității este necesar să fie gestionate corect nu numai pădurile sau spațiile verzi. Este important să fie gestionate și pășunile. Este important corect să fie gestionate. Care este atitudinea oamenilor față de atunci când, de exemplu, încercați să vă implicați și în gestionarea pășunilor? Pentru că bănuiesc că de multe ori se întâmplă că oamenii spun pășunilor ce ai să le faci? Ele sunt pășuni, ele nu ai ce să le faci. Ei crește iarbă, vine vaca sau oaia, vine și o paște. Ce se întâmplă în general? Cum reacționează oamenii la localnicii, să spunem?
Pot să vă spun că pășunile, de fapt, este un subiect destul de sensibil pentru populația locală și aveți dreptate, oamenii consideră că iarba crește de la sine. Da, așa și este, doar că pășunatul trebuie reglementat ca să nu se ajungă la faptul că este pășunat absolut totul și anul următor nu mai e ce paște, adică animalele nu mai au ce paște. Este foarte greu pentru populația locală să înțeleagă acest lucru. Poate, nu știu, uneori este din rea voință, uneori este din lipsă de alternative. Ca, de exemplu, anul trecut fiind destul de secetos, populația, oamenii erau nevoiți să-și scoată animalele pe acele pășuni, neavând furaj. Și nu le puteai să le faci absolut nimic în acest sens. Totodată, ceea ce am încercat noi prin proiectul Climaist să facem este să le oferim acestor oameni, populației locale, acele tehnologii practici și de pășunat durabil, adică să le învățăm cum se face pășunatul prin rotație, ca iarba să aibă ocazia să se restabilească, și plus la aceea am încercat să le creăm și anumite sectoare de fâniețe, adică pășuni îmbunătățite. Unii oameni să cosească acea iarbă și să aibă furaje pentru iarnă sau în caz de perioade mai secetoase. Plus la aceea, o mare problemă este pășunatul pe timp de iarnă și pe timp de ploaie la noi în Moldova. Ce se întâmplă? Merge în luna ianuarie, februarie, sunt o grămadă de vite sau de oi pe pășuni. Acele animale, prin copitele lor, tasează solul, care este destul de umed, și distrug rădăcinile plantelor. Plantele nu au posibilitatea să se refacă. Și atunci nu pască normal nici toamna, nici iarna, care de fapt este pășunat ilicit și interzis, și nici în primăvară și vară plantele nu se restabilesc și nu au avut ce pășuna. Oamenii nu înțeleg acest lucru. Oamenii consideră că iarba trebuie să crească tot timpul. Dar asta nu este așa. Și restabilirea de pășuni, după calculele efectuate de noi, costul este foarte mare. Se ajunge la câteva zeci de mii de lei pentru un hectar. Ce dacă vrei să ai o pășune bună. Plus la aceea să nu uităm că noi nu ne aflăm în zona Germaniei sau zona Olandei, Angliei, unde plouă în fiecare zi și iarba crește de la sine. Noi ne aflăm într-o zonă de aproape stepă, partea de sud chiar fiind stepă, și datorită schimbărilor climatice avem ce avem. Avem practic din câțiva ani, din 3 ani, 3 sau 4 ani, unul este ploios, cum este anul acesta, restul anilor sunt secetoși. Deci trebuie să ne adaptăm cumva.
Iată, de la schimbări climatice aș vrea să mergem, iarăși să ne întoarcem un pic la evenimente ecologice și la, de fapt, la conștientizarea oamenilor, aș vrea să revenim. În ultimul timp o mulțime de evenimente se organizează, o mulțime de festivaluri se fac. Aceeași velohoră care a fost organizată în aceeași zi când a fost și Ziua Mediului. Este un eveniment care a devenit la modă, a venit treptat și pur și simplu cel care nu avea bicicletă și cumpăra și mergea la acest eveniment. Cel care nici nu se gândea de fapt că va pedala prin Chișinău, cu timpul încetişor a ajuns prin copii, prin oameni, a ajuns să participe și el. Și sunt o multitudine de evenimente unde se participă doar de dragul participării. Ce ar trebui să se întâmple referitor la mediu ca ca să devină și mediul să devină și el o modă sau să devină un trend? Sau ar trebui să se întâmple anumite șiruri de calamități pentru ca oamenii să conștientizeze și după asta să vină la evenimente și să nu lase deșeuri, cum ai menționat, de exemplu. Pentru că cei care au participat anul acesta la Ziua Mediului sunt sigur că sunt oameni care și așa sunt conștienți. Ce ar trebui să facem ca să le băgăm în capul oamenilor importanța, de fapt, a evenimentelor și a de mediu?
Da, e foarte interesantă întrebare. Bun, nu atât evenimentele consacrate mediului sunt importante, deoarece aceste evenimente doar sensibilizează publicul despre importanța mediului, dar asta trebuie să fie o abordare de zi cu zi. Unul la mână, haideți să o luăm pe rând, aceleași biciclete de la care am început. Noi vedem atâția bicicliști doar de Vilohora, oraș, nu? Dar nu avem amenajate niște piste normale în oraș. Eu cu cea mai mare plăcere aș lăsa automobilul și aș veni la serviciu cu bicicleta. Dar riscând faptul să fie călcat undeva pe stradă sau trebuie să mergi pe trotuar și să dai piste un pieton, îți taie din această poftă. Trecând la deșeuri, dacă am avea un sistem de colectarea deșeurilor eficient, bine pus la punct, având urne la fiecare colț și având un sistem de penalizare pentru aruncarea gunoiului, nu doar pe hârtie, nu doar pe lege, tot știm că scrie că vei fi penalizat, dar într-adevăr să lucreze legea, fiți sigur că toți vor arunca la gunoi. Este și partea de conștientizare a populației. Cu toți suntem martorii unor lucruri neplăcute când conaționalii noștri se comportă exemplar peste hotare, cei ce țin de partea de mediu, și că revenind în țară, desori vezi la vamă aruncând peste geam hârtiile și îl întrebi, da, tu așa, tu te comporți și peste hotare și tipul răspunde că nu, eu am venit acasă. Păi, dar asta nu înseamnă că casa trebuie să o faci în gunoi, știi? Deci, pedepsirea este, dar și alternative. Și conștientizarea. Odată ce vor fi la televizor, la radio, menționat zi de zi cât de importantă este protejarea mediului, cât de importantă este conservarea biodiversității, cât de importantă este schimbările climatice, aceasta vrei, nu vrei, va ajunge la conștiința fiecăruia din noi. Fix așa cum ajunge orice timp, hai să o numim propagandă. Propaganda este propaganda, îi ajunge la fiecare, plus la aceasta, dacă vor fi create alternative și dacă nu vei respecta legea fiind pedepsit, fiți sigur că o să te mobilizezi, o să fii, nu o să încalci acele reguli de bună conduită, nu o să respecti mediul înconjurător.
Ceea ce facem noi aici la EcoFM în fiecare zi este să aducem oamenilor, să aducem importanța respectării pământului sau să-l respectăm, să-l protejăm, să avem grijă de el. Ne-a fost și reproșat de multe ori, întrebarea ne-a fost pusă, cât poți să vorbești despre protecția mediului sau cât poți să vorbești despre mediu. Un post de radio dedicat mediului este foarte mult. Eu, de exemplu, socot că nu este mult. În același timp, la foarte multe posturi TV, în foarte multe portaluri de știri, există mediul la capitolul social sau mediul există la capitolul, undeva chiar am văzut, la capitolul mondian. O știre de mediu pusă la capitolul mondian. Cât este suficient să se vorbească despre mediu?
Eu aș pune o altă întrebare. Dacă cât timp noi trebuie să ascultăm despre politică care acoperă 70% din totalul de știri? Până asta, politica nu ne dă nouă din mâncare, nu ne dă nouă viață, nu ne dă apă curată, nu ne dă aer curat. Păi tot așa, mediul ar trebui să fie în continuu, în atenția tuturor. Fiți sigur, când citești în fiecare zi, de-ar fi zilnic 30, 40, 50% din știri dedicate acelor specii de plante sau animale care, rare care dispar, de dezastrele naturale care pe noi ne pasc, oamenii s-ar gândi altfel. Sau cât e de important să plantăm o pădure sau să gestionăm corect o pădure pentru a avea apă curată, pentru a nu arunca deșeurile acolo sau acolo. Sau dacă chiar, cel mai simplu, dacă în fiecare zi ar fi câte un reportaj despre gunoișele neautorizate din localitate X, Y sau Z, oamenilor bănuiesc că le-ar fi rușine să audă că în fiecare zi se vorbește despre localitatea lor, dacă l-ar filma pe fiecare și ar arăta cu degetul toți că uite, aici de vars gunoiul în râu sau nu știu unde. Dar așa, odată ce nimeni nu vorbește despre asta, bine, mersi, te prinde inspectorul ecologic, da, îți pune o amendă, dar ea fiind nesemnificativă, tare nu te ustră, mergi mai departe, bine, mersi, săptămâna viitoare faci la fel, data asta nu te-o prins și așa continuăm viața în continuare.
Privesc acum fotografiile de la eveniment, printre ele am observat fotografia bannerului cu mesaje. Majoritatea mesajelor, după scris, se cunoaște că sunt scrise de copii și sunt foarte... Foarte și foarte, pe de o parte, sunt naive, dar foarte mult suflet au depus în ele. De exemplu, vă rog, iubiți planeta ca pe un frate. Sau, vă rog, mamă natură, te rog, indică-ne calea cea dreaptă. Cine poate să ne indice calea cea dreaptă? Oare chiar copiii să fie cei care ne vor îndrepta în calea cea dreaptă?
Da. Știți... Piciorul meu până acum crede în Moș Crăciun și în zâne și alte minunății. El având 8 ani de zile și noi încercăm să păstrăm în el acea încredere, acel vis, acel frumos. Fix același lucru este și aceste mesaje pentru natură. Cât mai mult noi vom reuși să menținem în copiii noștri acel spirit de protecție al naturii, care de mare parte este educat în ei la școli, hai să o reținem, cu atât mai mult ne vom autosesiza și noi, cu atât mai mult ne va fi rușine și părinților să facă diferite activități destructive, cu atât mai mult ne vom educa cu toții și cu atât mai curat va fi mediul înconjurător.
Despre educație ecologică, tot ai menționat, am vrut să te întreb, iată, în viziunea ta, care este evoluția educației? Pentru că a fost introdus ca obiect binevol sau ca obiect voluntar în programele școlare. Se simte, în general, în ce... Iată, ai vizitat liceul Unisifur Ghibu din Orhei. Se simte atitudinea copiilor față de mediu, față de... De fapt, cât de informați sunt ei?
Copiii sunt foarte informați despre problemele de mediu. Chiar se vede că unele probleme chiar le afectează destul de mult. Cât ține de educație ecologică, eu aș spune, da, dacă aș fi eu un profesor de mediu, de ecologie, nu știu cum se numește la școală, m-aș axa foarte mult pe activități practice, deoarece aceste activități de fapt unesc și aduc în conștiința copilului acele probleme de mediu. De exemplu, o activitate ar putea fi chiar aceeași cea mai banală plantare de copaci și zilnic, la fiecare lecție de mers, de studiat, a crescut, nu a crescut, cum a crescut, haideți să vedem ce se mai dezvoltă acolo, haideți să-l udăm. Asta leagă cumva de natură. Sau haideți să mergem cu toată clasa să curățim un răuleț. Fiți sigur că dacă un copil merge și curăță un răuleț de tot felul de plastic, sau nu știu, el nu va mai arunca acel plastic. Sau dacă un copil îi va fi arătat acea pasăre sau acel pește care a murit din cauza faptului că a mâncat o gumă de mestecat sau a înghețit o pungă de plastic, eu nu cred că va mai arunca pe jos. Chiar astăzi dimineață citeam despre un articol despre un profesor școlar din România, din Focșani, care a reușit să un profesor de geografie care în curtea școlii a creat toate tipurile de reliefuri care există pe pământ, plus aceea a creat o stațiune meteo în curtea școlii și a dus toate tipurile de roșii din România. Impactul a fost fantastic. Copiii din acea școală au luat o sumedenie de medalii la nivel național în România, plus aceia sunt și participanți la Olimpiadele Mondiale. Și, cum spunea domnul profesor, copiii înțeleg foarte, cu mult mai ușor geografia, fizicul, partea fizică a dezvoltării Pământului, decât doar teorii. Asta ar fi bine să fie replicat și în toate, și ține de mediu, mai cu seamă. Adică doar prin activități, hai să zicem, practice, prin vizite în păduri. Pentru clasele mai mari poate să fie chiar și lucrul de cot la cot cu pădurarii sau cu alți, cu inspectorii ecologici. Asta i-ar sensibiliza cumva pe copii cu mult mai mult și ar înțelege greutatea lucrului, importanța lucrului și sunt sigur că n-ar comite multe activități în defavoarea mediului care le comit ori părinților sau însuși copiii când cresc mai mari și văd indiferența celor din jur. Aici se poate de mai menționat faptul că odată ce vezi copiii crescând mai mari și odată văzând indiferența celor maturi față de mediu, vrând, nevrând, ei oricum se transformă și ei în niște nesimțiți care încep a face acele activități destructive.
În cadrul evenimentului ați calculat amprenta, ați încercat să calculați amprenta personală de carbon, văzusem prin anunțurile înainte de eveniment. Ați arătat copiilor care este amprenta personală a fiecărui din noi?
De fapt, am avut un coleg din cadrul Ministerului Mediului care calcula amprenta carbonului pentru doritori.
În mediu, da? Dacă...
Da, păi a fost, se calcula individual pentru fiecare. Nu mi-am calculat-o pentru mine, dar am văzut că erau foarte mulți interesați de acest
și în acest mediu aspect. Cam câți copaci datorăm planetei?
Nu vă pot spune, știu că colega mea spunea că ea datorează 3 copaci anual.
Mm-hmm. Înseamnă că prin decursul vieții datorăm mult. Prieteni, vă reamintesc, discutăm cu Alexandru Rotaru, managerul proiectelor Biodiversitate PNUD Moldova. Pe finalul emisiunii vreau să ne aduci un mesaj ca urmare sau, de fapt, un mesaj pentru ascultătorii noștri, pentru viitorul lor.
De fapt, am două mesaje. Primul mesaj va fi cel al evenimentului, că un copac nu moare niciodată singur. Și a doilea mesaj este mult mai profund și nu mi-a aparține mie, l-a spus cineva din filosofi, este că numai după ce ultimul copac va fi tăiat și ultimul pește va fi prins și ultimul râu va fi otrăvit, doar atunci noi oamenii ne vom da seama că banii nu se mănâncă. Și lasă-te să ne gândim foarte mult.
Alexandru, mulțumesc mult pentru că ne-ai vizitat în această dimineață aici la EcoStart. Cu ascultătorii ne reauzim după ora exactă, iar până atunci vă spunem pe curând.
La revedere!
Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.